11 hodin a 4 minuty začíná pořad Host do domu. No a já ho odstartuji mým oblíbeným citátem. Jsem bezvýhradný ateista, až se bojím, že mě pán Bůh potrestá. Vy, kdo máte stejně jako já rádi neexistujícího českého génia Járu Cimrmana, víte, že to je jedna z jeho okřídlených vět. No a proč začínám jeho myšlenkou? Do dnešního pořadu přijal pozvání jeho duchovní otec Zdeněk Svěrák. Muž, který navzdory úvodní písni umí psát skvěle o životě a má duši dítěte, scénárista, spisovatel, autor vynikajících povídek a písniček i divadelních představení, který je otcem výborného oscarového režiséra a nositelem rázovitého humoru, pan Zdeněk Svěrák je naším dnešním vzácným hostem. A začněme s písničkou Nartech. Mě k tomu inspirovalo nedávné setkání s paní Homérovou. Tato dáma, jež pravidelně poslouchá svou oblíbenou rozhlasovou stanici Dvojka, také vede už více jak 40 let dětský pěvecký sbor Sedmihlásek. A to je přesně ten sbor, který tak báječně interpretuje vaše písničky, pane Svěráku. Jak jste ho spolu s Jaroslavem Uhlířem našli?
My jsme s Jaroslavem Uhlířem nechtěli vyšlechtěný dětský pěvecký sbor, ale normální školní soubor. A to jsou právě oni. Ale oni to dělají dobře. To je matka a syn.
Ano.
Paní Homerová a její syn Vítek, učitel hudby. No a oni zpívají tak, jak potřebujeme.
Nádherně. Ptala jsem se těch dětí maličkých, jestli také zpívali mou oblíbenou píseň 35 kakají, kakají, kakají.
Ano, ano.
A jeden chlapeček asi z druhé třídy mi říkal, to už je hrozně starý, máme nový věci.
To je pravda.
Mají nové věci od vás?
Každý rok jim dáváme 6 až 8 nových písniček. Letošní hodina zpěvu se bude vysílat ne na Štědrý den, ale 17. listopadu na Déčku. A bude tam 8 funglových písní.
Bude tam hit?
Já myslím, že jo, ale bude to jiný, než jsem si myslel.
Aha.
Já když ten text dělám, většinou napřed dělám text a Jarda hudbu, tak si říkám, tak tohle bude taková vlajková loď toho pořadu, tak ji dáme nakonec, ale on vám udělá písničku, kterou já jsem dal na začátek jako rozjezd a on ji udělá nečekaně dobře, že ta asi zvítězí.
Hit je písnička, která se vám zahnízdí v hlavě a tak se vám opakuje. Máte nějakou takovou?
Hit, no co je to hit? Hit nemůžete naplánovat. Na to jsme přišli s Jaroslavem, že to nejde. Dokonce jsme jednou udělali pokus. Totiž pro nás největším vyznamenáním je, když se ta písnička dostane k táborovému ohni. A tak jsme si řekli, máme tam jenom, není nutno, Barbora píše z tábora a někdy i dělání se tam ozve. A pojďme udělat rovnou písničku k táboráku. Tak jsme udělali píseň Kdo kolem ohně v kruhu se dá. Ale když jsme ji natočili, tak jsme ji hned zakázali, protože to bylo prostě tak cílený, aby se to ujalo, že by se to určitě neujalo. Čili recept na hit je skládat a psát a 10. písnička, každá 10. má naději, že zhitovačí.
Vy máte jeden hit, který mě vždycky pronásleduje každý rok. Září, září, na léto jde stáří.
Mm-hmm.
Září už zmizelo, mě ještě pořád doznívá v hlavě. Takže si na vás vzpomenu, jak se urodí v hlavě takhle jednoduchý rým.
No, my máme s Jardou Uhlířem cíl být prostý hudebně i textově. To neznamená, že ten text je chudý, ale Jarda tomu říká, že je splavný. No a takže já se nebojím takového rýmu jako září, stáří, protože je to zpěvný, no.
Je to tak a jak jsem mluvila s paní Homérovou, s jejím synem Vítem a s těmi dětmi ze Sedmihlásku, tak je nesmírně baví ty vaše písničky a je to opravdu nádhera vidět, jak to vzniká. Přála bych to mnoha posluchačům.
No, to je taková odměna, když vidíte ten dětský pěvecký sbor, že to už umí z paměti na rozdíl od nás, autorů. A že to zpívají s chutí a když je ta písnička vtipná, že i rozesmává. To je pěkný, no.
Dodává Zdeněk Svěrák. Dnešním dopolednem vás provází Daniela Brůhová. Proti mě sedí bývalý redaktor Československého rozhlasu. Bylo to v roce 1961 až 69, jak jsem si našla.
Správně.
Dodnes si ráda vytáhnu z archivu vaši nealkoholickou vinárnu u Pavouka, kde vznikl, narodil se, objevil se Jára Cimrman. A s radostí poslouchám, jaké se dělaly v 60. letech úžasné pořady. Měli jste tvůrčí svobodu tehdy? Nebo jste to museli prosazovat na úkor mnoha a mnoha věcí?
My jsme byli zaměstnáni, Milan Čepelka, Jirka Žebánek a já, v redakci, která v téhle budově nesídlila. To bylo detašované pracoviště v Dykově ulici, tenkrát se jmenovala Hvězdoslavova 14. Teď už to ani rozhlasu nepatří, myslím.
Už je to prodané, ten dům.
Škoda, škoda. No a naše téma bylo armáda, ale všichni jsme byli takový nearmádní, všichni tři.
Tam sídlela armádní redakce.
No. A tak jsme si chtěli odpočinout od toho tématu a nejdřív jsme ten odpočinek udělali tak, aby to prošlo, že to je pořad pro vojáky. Ale pak nám z ministerstva obrany říkali, ať to radši uděláme pro civilní obyvatelstvo, že to s tou armádou nějak nesouvisí a že to je zesměšňování armády. No tak jsme pak dostali svolení, že to uděláme pro civily. A nás to bavilo, protože rozhlas má tu nevýhodu, že nemá vizuální věm. Že jo? Ale z toho my jsme udělali výhodu. A podváděli jsme posluchače, ale v dobrém slova smyslu, podváděli jsme, že jsme tvrdili, že v Praze existuje podnik, kde hrajou špičkové zahraniční jazzové kapely a že se tam schází milovníci jazzu a že tam je zvláštní personál. Ale málo jsme dávali najevo, že to není pravda. My jsme schválně jim dávali signály, že to je legrace, protože kdo tomu uvěřil, tak ten z toho neměl takový požitek. No takže třeba už to, že jsme to nazvali nealkoholická vinárna u Pavouka, byl takový jako náznak, že to asi bude divná vinárna, že jo? No a že do Prahy přijel na ples stavbařů Louis Armstrong a Ella Fitzgerald. Ale mnoho lidí tomu věřilo a chtěli do té vinárny autobusem si objednat zájezd. No, tak my jsme museli psát, že je to na 3 roky dopředu vyprodaný. No ale našli se diváci, kteří na to zareagovali tak, jak jsme chtěli, že pochopili, že to je mystifikace za účelem humoru. A to byli budoucí diváci Cimrmanovci.
A už jsme v divadle.
No.
To vzniklo v roce 67, ještě 2 roky předtím, než jste odešel z Československého, tehdy ještě rozhlasu.
67, ano.
A Jára Cimrman se skutečně narodil v úvozovkách u Pavouka.
Ano, tam byla první zmínka o něm v pořadu vánočním ve vinárně u Pavouka. A to byla velká výhoda. Když vznikne malé divadlo a má takovej reklamní prostředek, jako je celostátní rozhlas, tak to se jinak začíná. Čili my jsme měli od samého začátku vyprodáno, protože my jsme tam ty posluchače vinárny u Pavouka pozvali.
A máte vyprodáno dodnes, mimochodem.
Může se tady klepat?
Může.
Máme.
A vy sám hrajete stále? Na jevišti přítomen?
No budeď.
České nebe například nedávno.
Třeba v Českém nebi hraje někdy Komenského Milan Čepelka a někdy já. Ale některé hry máme nealternované, takže tam hrát musím. Takže já hraju v měsíci 16 večerů. A jak? Divadlo hraje 20, čili ve 4
kusech. Tam odpočíváte. Mm-hmm. Hrajete ještě akt? To byla přece
všechno
vaše
hrajeme,
první věc.
Všechno. Ano, ten, kdo chce stát cimrmanologem, tak musí všechny přednášky absolvovat. Čili my nasazujeme všech 15 her po celý rok.
Ty hry jsou zajímavé tím, že začínají přednáškou, vzděláváním publika. Ano. A publikum miluje tyto přednášky. Jsou jedny z mála přednášek, na které všichni rádi chodí. Dokonce si je zaplatí.
Je to tak. Ono je to svým způsobem drzost hodinu přednášet a pak teprve jim dopřát drama nebo hru. Ale když jsou ty přednášky dobře napsané, tak ta hodina rychle uplyne.
Velmi rychle a ve velmi dobré atmosféře. Vy jste obnovili teď váš ansámbl. No, doplnili,
chcete
možná,
říct,
abych měl...
omladili?
Doplnili.
No, bychom omladit potřebovali, protože je to hrůza, jak tam přibývají léta. Kluky, o kterých říkám pořád, že jsou zatím ještě elevové, ti kluci jsou šedesátníci a chlubějí se, že už jsou taky v důchodu jako já. No, ale máme tam hosty, který v důchodu nejsou. Udělali jsme takovou atrakci, když odešel Láďa Smoljak, tak jsme se museli nějak vyrovnat s tím a tak jsme udělali hnutí, které se jmenuje Synové pomáhají otcům. A není to, jak se domnívali někteří novináři, že by nás synové dopravili do divadla a pomohli nám na jeviště, ale že v jedné hře vystupuje otec i syn, a to je ve Vraždě v Salonním kupé, kde někdy hraje inspektora Trachtu Milon Čepelka a jeho praktikanta Hlaváčka hraje Josef Čepelka, to je herec z Hradeckého divadla Klicperova. No a jinde zase hraju já Trachtu, ale je tam Stewart a to hraje Václav Kotek, toho Hlaváčka hraje jeho syn Vojta Kotek. No, je to osvěžující. A je to pěkné v tom, že ti Hlaváčkové jsou skutečně mladí kluci a nemusí říkat na otázku mojí, kolik je ti let, Jindro, nemusí říkat 21 pryč, protože jim je 75.
Milí posluchači, jste naladěni na dobré a rozšafné vlně, protože naším hostem je Zdeněk Svěrák, vynikající scénárista, herec, také muž, který píše rozhlasové hry. K těm se dostaneme, pane Svěráku, ale chystá se na podzimní knižní pulty vaše v uvozovkách novinka, filmové povídky. To jsou věci, které byly zfilmovány. Viděla jsem, že mezi těmi povídkami je například Kolia, Vratné lahve. Po vašich povídkových knihách povídky, nové povídky.
Po Staněšti Bos.
A teď filmové příběhy.
Ano.
Když jsem četla povídky, tak vy tam o sobě mluvíte jako o zahradníkovi, který zúrodňuje to pole těch slov a těch nápadů a co se urodí v hlavě a stvárňuje to do povídky. Další v nových povídkách jste ovocnářem a já se vám musím přiznat, že letos jsem vypěstovala skutečně první rajčata, ovoce jsem ještě nedaří.
První, to je prvé.
První, která se dají jíst. Tak. Pěstujete rajčata?
No.
Vážně?
Ano.
Daří se vám?
Daří, já již vždycky koupím 6, zasadím, 6 tyčí k tomu dám a bohužel nedozrají všechny do červená, takže Praze teď mám plný parapety zelených rajčat.
Jsme na tom stejně.
Který jsou jedovatý, pozor, ano. Počkám až zčervenají.
No ale já mám radost, že filmové příběhy, které vycházejí, tak to je vaše úroda mnohonásobná, která už byla víceméně sklizena ve filmu.
Byla, no, ale domnívám se, že by některé diváky, kteří to mají obzvlášť rádi, mohlo zajímat, jak vypadala ta předloha. Čili to jsou vlastně filmové povídky. To byla kdysi povinnost scénáristy nejdřív napsat námět, to je na pár stránek, pak filmovou povídku, pak literární scénář. Ta fáze, vlastně je to próza. Takže by je mohlo zajímat, jak takový Kolia vypadal, než byl natočen.
Mě to velmi zajímá. A to znamená, že tomu filmu předcházel skutečně ten první náčrt, potom povídka. Postupujete přesně takhle, jak jste to popsal?
No, teďka už to není povinnost. Teď režisérovi stačí, když mu dodáte rovnou scénář. Ale já si to vždycky píšu jako prózu s tím, že vím, že to pak snadno udělám do scénáře, že co se mluví, hodím doprava a to popis prostředí třeba doleva. Ale hezky se mi to píše, když je to jako povídka, než kdybych psal rovnou scénář.
Takže my teď, diváci, filmoví, nadšenci, milovníci například Vratných lahví, se dozvíme, co předcházelo tomu filmovému zpracování. Moc se na to těším.
No, ta knížka má společného jmenovatele a to je režisér. Všechny ty filmy režíroval Honza, můj syn.
Takže zase synové pomáhají otcům.
Ano.
Ta akce pořád trvá.
A má to jednu zajímavost, že 3 filmy už byly natočeny, to je obecná škola, kolia a vratné láhve, ale ten čtvrtý postaneční bos, ten na natočení teprve čeká, ale Honza už píše scénář z toho.
Máme naději. Mě by zajímalo, když vy si píšete tu povídku a potom se zpracovává ta vizuální podoba, jestli máte úplně konkrétní představy, například o těch postavách, nebo jestli toho režiséra, vašeho syna, tedy usměrňujete, jak to je?
Ono se to nikdy nekryje s tou představou. Řeknu vám příklad, když jsem psal Vesničku střediskovou, tak jsem si představoval, že ten řidič Pávek se svým závodníkem Otíkem budou jezdit ve vejtřasce zelené barvy. Najednou tam jezdila modrá, tak to, s tím se musíte smířit. A nebo, to je horší, jsem si představoval, že ten Pávek bude robustní chlap, který prostě toho retardovaného závozníka bude převyšovat nejen duševně, ale i fyzicky. A najednou mi Menzel poslal do divadla Labudu a on mi řekl, že to bude hrát. A já jsem neudržel zklamání, jako neustál jsem to, abych nedal najevo, že jsem trošku nemile překvapený. A do dneška s tím Mariánem, já se mu nestačím omlouvat, už jsem se asi 10krát omlouval, že jsem rád, že to hrál právě on, protože tam opravdu to dostalo zase jiný rozměr, že tenhle ten malej kulatej je takový pašák. A někdy zase vám režisér to natočí tak, že je to mnohem lepší, než to si představovala.
Například? No, Vesničková středisková?
No taky, no.
Tam jsou třeba úžasné ty pohledy na tu krajinu. To no, jsem si říkala, kde jste to brali.
Hrušínský autem a kochá se. Tak já jsem si to představoval, že to bude pěkný, no ale ten šofr, kameraman to udělal ještě pěknější.
To je pravda. Člověk se v tu ránu zamiluje do té země, ve které bydlí.
A teďka hudba k tomu, tu taky ve fantazii nemám. Ano. Že když to píšu, mi tam nezní hudba.
Takže postrniští bos, na to se budeme těšit. Za 2, za 3, za 4 roky?
To nevím, kdy to bude. Protože Honza má 2 projekty a jedním z nich je tenhle. Takže když sežene peníze na ten první, tak si postrniční bos bude muset počkat.
My si rádi počkáme, pane Svěráku. Doufám, že posloucháte se stejným zaujetím, vážení a milí, stejně jako já. Zdeňka Svěráka, muže, který umí vyprávět jak na papíře, mnozí máme jeho knížky v knihovnách, tak i na filmovém plátně, také léta jste dělal scénáristu na Barrandově, ale měla bych připomenout, že jste i vypravěčem rozhlasovým, například vaši pohádku Tři auta jsme reprízovali teď v červenci 2015 a to myslím, že je úplně první pohádka Zdeňka Svěráka pro rozhlas.
Ano, já jsem měl jako rozhlasový redaktor jeden velký sen, napsat nedělní pohádku. To byl formát, který do dneška existuje, ale tenkrát v předtelevizní době to byl takový magnet pro celý národ, že v poledne to byla výjimka, když někdo neposlouchal pohádku pro děti i dospělí. Takže tenhle cíl jsem si začal plnit tou pohádkou Tři auta. Já už jsem ji teda dlouho neslyšel a nevím tedy, jestli to není začátečnická věc, ale pak se, myslím, povedla pohádka Tiché šlapací království, kterou pak smazali, když jsem z rozhlasu odešel, i kvůli mně, i kvůli režiséru Fuxovi, kteří jsme byli nepřijatelní, a natočili znovu režisér Karel Weinlich pod názvem Kolo se zlatými rávky. Ta je, myslím, pořád pěkná.
Je moc pěkná, hráli jsme ji na Vánoce. Aha. 26. prosince 2014. A to jsou nejposlouchanější a nejoblíbenější časy rozhlasové, takže je skutečně na výsluní. A myslím, že někteří posluchači určitě ji slyšeli a ví, o čem mluvíme. Když jsme u toho rozhlasu, žádný pořad už byste si tady nechtěl takzvaně střihnout?
Mě požírá čas opravdu to divadlo tak hrozně a já nechci, abychom zanikli. Potom mám ještě na starosti paraple, získávat peníze. Taky chci ještě něco napsat a na to opravdu nezbývá čas. Teď mám ty plány takový, že bych chtěl ještě jednu knížku aspoň udělat. Proto na rozhlas nepomýšlím, ale dost čtu, respektive načítám. jednak ty svoje věci. A teď mě rozhlas pan Tamchina požádal, jestli bych nenačetl knížku Ludvíka Aškenáziho Dětské etídy. A to jsem nemohl odmítnout, protože Aškenázi, když jsem byl mladý a začínající, tak to byl můj vzor. K němu jsem vzlížel a zrovna tyhle dětské etídy mě tak vzaly, že když jsme ho pozvali jako studenti do školy na besedu, tak jsem se ho ptal, pane Aškenázi, já když ty vaše povídky čtu, tak já kolikrát, no jsem dojatej. A mě by zajímalo, když vy to píšete, jestli jste taky dojatej. A on mi řekl, chlapče, když autor chce, aby čtenář byl dojat, tak musí při psaní brečet.
Byl to velký profesionál a tyhle povídky jsou vynikající. Tak děkujeme, že je načítáte.
No, načtu, ještě jsem nezačal.
Když mluvíme o kolu se zlatými rávky, tak pane Svěráku, já si dovolím takovou soukromou, drobnou věc. Já jsem slyšela, že vy s jedním vaším kamarádem máte oblíbené kolo a jednu kašnu v Čechticích, kterou jste objížděli na kole pravidelně jednou ročně pozadu?
Tak tam se zmíchal, je to tak, že blízko Čechtic máme chalupu a v Čechticích bydlí právě ten řidič nákladňáku, který byl vzorem pro vesničku mou střediskovou. A je to můj kamarád, scházíme se každý léto a když byl ještě při síle, teďka už bych mu to ani nedoporučoval, tak naše noční oslavy končily tím, že on vzal kolo, a protože má veliký a dobře posekaný dvůr, tak pozadu jezdil jako cirkusák na tom kole a my opilci jsme tleskali. A teď už bych mu to nedovolil. Ale já jsem nikdy pozadu na kole nejel, ani kolem kašny, ani na tom dvoře.
Ještě jsem se chtěla, pane Svěráku, zeptat na váš rodinný klán. Vy jste založil novou dynastii Svěráků, protože Honza režisér a máte vnuky a pravnuky.
A vnučku, a ta má syna a udělala mě pradětkem.
Ano, no, gratuluji, jste bohatý muž.
Ano.
Ale někteří už dokonce spolupracují na filmech, které váš syn a vy natáčíte.
Dneska zrovna odjel Honza, ten režisér, se svým synem Frantou, který vystudoval filmový střih, tak odjeli na chalupu, aby tam se stříhali anglicky mluvený záskok. Jak možná víte, tak dělali a Ritzmann měl jednou měsíčně Angličané, Američané, Australan a Němec. Herci hrají záskok v angličtině. Tak oni to natočili a teď z toho dělají DVDčko.
Ta vaše spolupráce, synové pomáhají otcům, zase se vracím k té vaší akci, tak je svým způsobem příkladná nebo obdivuhodná, protože mi připadá, že se svým synem velmi dobře vycházíte a možná i on se svým synem, že to je něco skvělého do života. Jak se vám to podařilo?
To asi nejde naplánovat. Je to bezvadný, když se rozumíte se svým dítětem. Když překonáte tu prokletou dobu puberty, která nám ty děti veme.
Přežijete no, skoro.
Přežijete to. A když se k vám pak vrátí už uzrálí, tak to je bezva.
S vnuky je to podobné?
Za prvé jsou už větší než já.
A vy jste pořádně vysoký.
Ano, někteří jsou už i ženatý a vdaný. Takže nepředstavujte si, že jsem s nima na pískovišti. To jsem právě s tím malým Matějem, který má tu zvláštnost, kterou neměli žádní moji vnuci ani vnučka. On si myslí, že se jmenuje ty. Ukážete mu fotku a řekne, tak vidíš, tady je děda a tady jsi ty. Čili on si zafixoval, že je ty. A s ním mluvit, to vám je, třeba jedete autem a on chce říct, já nepojedu a řekne, ty ne.
Kolik mu je?
Teď mám budou 2 roky. Ty je bezvadnej.
Dnes si na nás udělal čas vynikající scénárista, herec, zakladatel divadla Járy Cimrmana, muž, kterého znáte také třeba z paraplete, protože pomáhá paraplegikům a tak dále, Zdeněk Svěrák. Mluvili jsme o vašich filmových příbězích, které se dostávají na knižní trh a slyšela jsem, pane Svěráku, že na podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě za 2 dny, 10.10., to se dobře pamatuje, budete podepisovat svoji knihu. Setkáváte se se čtenáři rád?
Do Havlíčkova Brodu jezdím každý rok. Mám takže to rád. Projetý.
Humpolec Hliník se odstěhoval do Humpolce, to nám něco říká.
To je blízko.
Je pro vás důležitá ta zpětná reakce od čtenářů?
No, těší to člověka, když na ten stánek přijde, usedne a je tam fronta lidí. Nerad bych zažil situaci, kdy tam člověk sedí a očima vyzývá. To se mi taky stalo už.
Stalo se vám to?
Stalo, no.
Kdy?
Tak nešťastně zorganizovali podpisovou akci v nějakým takovým přípražským obchoďáku a já jsem tam seděl mezi nádobím a knihama a nějak to bylo špatně asi, tak jsem si to vysvětlil zpropagovaný, takže tam přišlo asi 5 lidí za tu hodinu. Tak to už bych nechtěl, ale většinou tam bývá fronta až ven, tak to člověku lichotí.
To mě překvapuje, oni vás museli tím nádobím strašně zastínit, protože jinak by tam byl určitě hrozen vašich obdivovatelů. V Praze se setkáte také se svými nadšenými čtenáři, protože budete knížku křtít 14. října v Neoluxoru na Národní třídě, ale pozor,
ano.
V Kvadriu. A bude to od 17 hodin, máme pozvat posluchače, kdyby náhodou vás zasunuli zase za to nádobí.
No, taky, budu rád, když přijdou.
Na internetu je hodně poznámek k vašim knihám. Nevím, jestli je čtete.
Ne.
Jsou většinou velmi vlídné. Například jedna čtenářka naprosto opěvuje vaši Vltavu, povídka Vltava.
Aha.
Nepřekonatelná.
Tak to mi ještě nikdo nepochválil.
Máte ji rád?
Mám.
Je naprosto překvapivá. Doporučuji ke čtení. Na závěr bychom mohli pár vašich plánů. Jste říkal, že jste zaměstnaný muž, který nemá mnoho času a také možná člověk potřebuje odpočívat. Potřebuje nabírat energii, protože třeba divadlo určitě hodně energie sebere. Obdivuji, že tedy dokážete 16x za měsíc stát na jevišti.
Tak ono to není tak často, to je každý druhý den. No mě by se stejskalo, kdybych měl dlouhou pauzu. No plány. V mém věku už si člověk nesmí dělat plány moc do budoucna, čili řeknu vám, jaký třeba plán mám ohledně psaní. Divadlo bude slavit 50 let trvání, což je takovej dar. Málo kterému divadelníkovi je dopřáno, aby takhle dlouho to divadlo jeho působilo. Vemte si Voskovce a Vericha, jak krátký čas jim byl dopřán a jakou brázdu v tom humoru tady vyorali. No a nám bylo dáno 50 let, tak chystáme k tomu knížku, která se bude jmenovat, myslím, Zdeněk Svěrák a kolegové, divadlo Járy Cimrmana z odvrácené strany. Takže tam každý člen divadla dá nějakou svou intimní vzpomínku na divadlo a i fotky budou ze zákulisí, že diváci uvidí do kuchyně třeba, jak to vypadá, když mě strkají do roury potrubní pošty, že divák vidí jenom, jak tam vyjedu, ale že tam jsou 3 chlapy, který mě tam musí strčit, jak chleba do pece. No, tak na tom budu pracovat teďka.
Já jsem se vás, pane Svěráku, ještě chtěla na něco zeptat, ale ještě, že máme to jmelí. Víte, jak se letos urodilo hodně jmelí. Tak už asi vám jenom poděkuji.
Já vám ještě řeknu, když se narazila na to jmelí, že nikdy jsme neměli odvahu ho nasadit. I když už bylo mnoho příležitostí. A teď jsme zjistili, že jak nám ta paměť chátrá, takže musíme dělat takzvané oprašovačky. Jenže málo kdy se sejdeme všichni, protože mnozí to neudržej, že je ta oprašovačka. takový máme problémy.
Já bych měla vysvětlit posluchačům, co je jmelí, že to je vaše krycí akce, bych měla říci, v divadle Járy Cimrmana, kdyby náhodou někomu vypadl text, což se vám nestává absolutně.
Stává právě, ale že jsme si říkali s Láďou, když jsme to psali, hele, tohle bude, až to diváci všichni budou vědět, že jmelí se nasazuje, když člověk neví, jak dál. Že třeba poslední slovo, co řekne, je třeba houba a neví, jak dál. A tak druhý řekne, co pak houba, ale i melí. A jede se naučený text, všimli jste si, co se letos urodilo melí, než se ta nápověda zpamatuje. No, ale chybí odvaha a možná, že si ten text o melí ne každý pamatuje.
Musím říci, že jmelí s vámi v rozhovoru bych určitě nepoužívala, protože těch témat je opravdu velmi mnoho. Bohužel čas máme omezený, tak moc děkuji za vaši návštěvu. Přeji vám hodně síly, zdraví a energie do dalších dnů a do dalšího tvoření. No a těším se, že se zase někdy setkáme.
Já vám, Danielo, děkuji, že jste na mě byla takhle pěkně připravená.
Marta Kubišová dělá téměř báječnou tečku za dnešním dopoledním vysíláním. Za chvíli uslyšíte čerstvé zprávy. Jsem ráda, že jste si užili hodinku spolu s námi a se Zdeňkem Svěrákem a určitě si užijete i jeho novou knihu Filmové povídky. Jestli budete poslouchat zítra ve stejném čase, tak se na vás bude těšit Stáňa Lekešová. Pozvala si gynekoložku a sexuoložku Petru Vrzáčkovou, která se věnuje i sexuální poradenství, tak asi tušíte, o čem bude řeč. No a teď už dobrou chuť nejen k dnešnímu obědu, ale hlavně k životu vám přeje Daniela Brůhová. Mějte se báječně, vážení a milí.